Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясында Кытай менен Орусия Кошмо Штаттар үчүн атаандаш державалар деп аталды. Документ ошондой эле Америка, Борбор Азия өлкөлөрүнөн антитеррордук күрөштө колдоо көтөрүү айтылат. Украинанын борборунда Михаил Саакашвили башына турган нааразылык акциялары уланууда. Президент Порошенко импичмент жарыялоо талабын колдогондор көппү? Саясатчы менен бийликтин тиреши эмне менен аякташы мүмкүн? Азаттыктын кезектеги биз жана дүйнө телеберүүсүндө мына ушул маселелер талкууланды. Ал берүүнүн радио үчүн чыгарылышын урматтуу угарман бир сандан кийин уга аласыз. Ушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азырдаган акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат, саламатсыздарбы. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды киргизүү сунушуна 22 декабрда добуш берет деп күтүлүүдө. Эгер колдоо тапса, Түндүк Кореянын мунай импортуна кескин чектөө киргизилип, бул өлкөнүн чет жактагы жарандары мекенине кайтышы керек болот. Түндүк Кореяга жаңы санкция киргизүү демилгесин АКШ көтөргөн. Бирок бул санкциялар президент Дональд Трамп талап кылган кескин чаралардан жумшагыраак деп мүнөздөрүүдө. АКШ расмилери Түндүк Кореянын мунай импортуна толугу менен тыюу салып, чет өлкөлөрдөгү расмий Пхеньянга таандык мүлктөргө бөгөт коюуну сунуш таап келишкен. Ким Чен Ын башына турган Түндүк Корея бийлиги эл аралык айыптоолорго жана санкцияларга карабастан талаштуу өзөктүк жана ракета сыноолорун токтото элек. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас Палестина эли жакынкы чыгыш боюнча АКШнын сунуш кылган бир да тынчтык планын кабыл албай турганын айтты. Ал 22 декабрда Парижде француз президенти Эммануэль Макрон менен жолуккандан кийин АКШ тынчтык жараяндарында чынчыл арачы эмес экенин көрсөттү. Биз мындан ары АКШнын бир да планына макул болбойбуз, деп билдирди. Президент Дональд Трамп АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааный турганын жарыялаган. Бир күн мурда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Трамптын бул чечимин четке аккан резолюцияны жактырды. Ал ортодо Бишкекте жарандык активисттер Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу аракеттерине каршы акция өткөрүштү. Умма КЖ басылмасы палестиналыктарга тилектештик билдирүү максатында жума күнү уюштурган митинге 80 киши катышып, алар Палестинаны колдогон АКШ президентинин чечимин сындаган жазууларды көтөрүп турушту. Израиль Иерусалимди өзүнүн борбору деп санаса, Палестина шаарын чыгыш тарабын өзүнүн келечектеги баш каласы деп эсептейт. АКШнын вице президенти Майк Пенс бейшембиде күтүүсүздөн Кабулга барып, Ооганстандагы 16 жылдык согушта чыныгы жылыш жасаганы үчүн америкалык жана ооган күчтөрүн кубаттады. Ал ошондой эле президент Дональд Трамптын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы жемишин берип жатканын айтты. Жыйынтык өлкө аймагында анык көрүнө баштады, деди Пенс Баграм базасындагы америкалык аскерлерге кайрылуусунда. Анын алдында АКШнын вице президенти ооган президенти Ашраф Гани жана башкы аткаруучу Абдулла Абдулла менен Кабулда жолугушкан. Ооган күчтөрү бир жактан талиптер, экинчи тараптан ислам мамлекети экстремисттик тобу менен күрөшүп келет. Клоб КЖ сайтынын журналисттери президенттик шайлоо учурундагы көз боймочулуктар деген негизде Самара КЖ порталына байланыштуу кошумча маалыматтарды чыгарды. Макалада журналисттер мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз. Самара КЖ сайтына көчүрүлгөнү боюнча дагы көбүрөөк далилдерди тапканын белгилешет. Мамлекеттик каттоо кызматынын басмасы катчысы Мелисер Жигитов жаңы чыккан макалада конкреттүү жана таасирдүү далил жок экенин Азаттык радиосуна билдирди. Клоб КЖ сайты 26 октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдындагы көз боймочулук тууралуу биринчи иликтөөнү жарыялады. Анда бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып турганы тууралуу кеп болгон. Ал сайт үгүт өнөктүгүндө добуш берүүгө кимдин келип келбегенин белгилеп турганы да жазылган. Иликтөөдө мамлекеттик каттоо кызматы бул макалада айтылгандар далилденген жок, деп Клоб КЖ сайтынын үстүнөн коопсуздук комитетине кайрылган. Кыргызстандын мамлекеттик баажы кызматынын борбордук баажысына Ким Ин Сен башчы болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ким Ин Сен Кыргызстандын жараны, буга чейин баажы төрөмдөрү башкармалыгында жетекчинин орун басары болгон. Борбордук баажыны мурда Султан Масадыков башкарган. 39 жаштагы Ким Ин Сен Фрунзе шаарында төрөлгөн Казан шаарындагы аскердик окуу жайын Кыргыз улуттук университетин аяктаган. Чүй айылында жана Токмок шаарындагы жер алдынан чыккан суу көтөрүлгөнүнө байланыштуу чукул кырдаал режими киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, мындай чечимди Чүй облусунун жетекчилиги 19 декабрда кабыл алган. Маалыматка ылайык, жер алдынан чыккан суу айрым үйлөрдүн жер төрөлөрүн каптаган. Киши өмүрүнө зыян келген жок. Адистер окуя болгон жерде иштеп жатышат. Алдыда калың тумандан улам бүгүн түшкө чейин Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунда 4-5 саат учактардын учуп конушу токтоп турду, бирок каттам калыбына келгенин аэропорттун басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Улан,
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларды сиздергебиз Азаттык чекит орг. Урматтуу угарман, эми программабызды улантып кечки азаттыктан азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүн радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Берүүнү Айнура Жекше кызы алып барган.
АКШнын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясында Кытай менен Орусия кошмо штаттар үчүн атаандаш державалар деп аталды. Документте ошондой эле Америка, Борбор Азия өлкөлөрүнөн антитеррордук күрөштү колдоо күтөөрү айтылат. Украинанын борборунда Михаил Саакашвили башында турган нааразылык акциялары уланууда. Президент Порошенкога импичмент жарыялоо талабын колдогондор көппү? Саясатчы менен бийликтин тиреши эмне менен аякташы мүмкүн? АКШда улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегия жарыяланып, анда Кытай менен Орусия кошмо штаттар үчүн атаандаш державалар деп аталды. Өз кезегинде Москва Вашингтондон жаңы стратегиясынын империялык мүнөзүнө басым жасаса, Бейжин кансыз согуш доорунан калган менталитет деп сындады. Жаңы стратегия мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат? Глобалдык атаандаштардын кызматташтыгы келечекте кандай нукта өнүгүшү мүмкүн? Оболу мына ушул темага кайрылабыз. Студияда биз менен талдоочубуз Мирхат Шарифжан отурат. Бишкектен байланышка саясаттануучу Эмиль Жураев чыкты. Саламатсыздарбы? Адегенде болсо назарыңыздарда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Президент Дональд Трамптын администрациясы улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегияны ал бийликке келгенден 11 айдан соң жарыялады.
Бул стратегия биз каалайбызбы же жокпу атаандаштыктын жаңы доорна кирип жатканыбызды тааныйт. Биз ошондой эле атаандаш державаларга, Орусия менен Кытайга туш болдук. Алар АКШнын таасирине, баалуулуктарына, байлыгына чакырык таштоону көздөшөт. Биз алар жана башка мамлекеттер менен мыкты өнөктөштүк түзүүгө умтулабыз. Андай байланыш ар дайым улуттук кызыкчылыктарды коргоо аркылуу ишке ашмакчы.
Президент Трамп сөзүндө жаңы стратегия биринчи ирет экономикалык коопсуздукту да улуттук коопсуздук катары таанып жатат деп ырастады. Ал адилеттүүлүк жана эки тараптуулук принцибине негизделген соодага чакырарын белгиледи. Документте Кытай менен Орусия Американын кубатына, таасирине, кызыкчылыктарына чакырык таштап, Американын коопсуздугуна, бакубаттыгына шек келтирүүгө аракеттенет деп да эскертилген. Буга Бээжин менен Москва өз реакциясын дароо эле билдирди. Кытай өзүн глобалдык өнүгүүнүн туруктуу көмөкчүсү, эл аралык тартиптин коргоочусу деп мүнөздөдү.
Кызматташтык Кытай жана Америка Кошмо Штаттары үчүн жалгыз туура жол. Эки тарап тең уткан жагдай гана жаркын келечекке алып барат. Эки державада пикир келишпестик болгону таң калыштуу эмес. Биз америкалык тарапты Кытайдын стратегиялык ниеттерин атайлап бурмалоону токтотууга, кансыз согуш менталитетинин эски идеяларына баш тартууга чакырабыз. Андай болбосо бул башкаларга, алардын өзүнө зыянын тийгизет.
Орусия болсо стратегияда АКШ кызыкчылыгына төп келген кызматташтык боюнча анчалык чоң эмес, оң өңүттөр бардыгына, бирок документ империялык мүнөздө жазылганына көңүл бурду.
Безусловно, мы
Албетте биз өлкөбүз АКШнын коопсуздугу үчүн коркунуч деп аныкталганына макул эмеспиз. Жалпысынан документтин империялык мүнөзү бир уюлду дүйнөдөн баш тартпоо, көп уюлду дүйнөнү кабыл албоо жагы даана көрүнүп турат.
Улуттук коопсуздук боюнча стратегия Кошмо Штаттарда ар президент адатта 4 жыл сайын иштеп чыгып келе жаткан расмий документ. Конгресстин чечимине ылайык, анда аткаруу бийлиги эл аралык кырдаал өлкө жакынкы жылдары кабылышы мүмкүн негизги коркунучтар жана аларды жөнгөрүү жолдору боюнча өз көз карашын берет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эмиль мырза, сөзүбүздү сизден баштайлы. Трамп дүйнөдө глобалдуу күчтөрдүн тең салмактуулугу балансы бузулууда деп айтты. Чындап эле ошондой көрүнүш болуп жатабы?
Менимче, албетте, акыркы бир канча жылдан бери, 2-3-4 жылдан бери Украина кризисинин, Сириядагы кризистин пайда болушу менен ошо дүйнөлүк геополитикада күчтөрдүн балансы бир топ өзгөрүп, өзгөчө ошол чоң мамлекеттер үчүн, державалар үчүн бул чоң суроолорду, кыйынчылыктарды туудурду. Трамптын жада калса ушул шайлоодо жеңип келишинин да бир болгон себеби ушул Америка Кошмо Штаттарынын дүйнөдөгү абалы, анын орду, аброю шек келип аларга. Муну оңдоого зарыл болгон убакыт келди деген урандарды көтөрүү менен президент болуп келишти. Ошондуктан албетте бул чоң орчундуу суроолор бар экенин таануу болбойт.
Шайло деп атпайсызбы? Президент Трамп шайло кампаниясынан бери эле Америка биринчи орунда, Америка first деген принципке таянарын айтып келе жатат. Ушул жаңы стратегиясында ушул принцип канчалык сезилди?
Ооба, жана азыр сюжетте берилгендей, Америка бул стратегияга карата, Американын стратегиясына карата орус мамлекетинин өкүлү сүйлөгөндөй, бул империялык дукта жазылыптыр деп айтып атышпайбы? Чынында менимче бул шайлоо өнөктүгүндө айтып келе жаткан сөздөрдүн баарысын ушу реализациялоо үчүн жасалган стратегия катары сезилди мага. Бул жерде баштан аяк ушул Америка биринчи орунда деген ураандын жана Американы кайра улуу кылуу максатын көздөөнүн аракети байкалып турат. Менимче бул албетте бир чети АКШнын улуттук кызыкчылыгы гана деп карашыбыз албетте реалдуу болмок, туура болмок. Бирок чет мамлекеттердин көз карашында албетте бул бир жактуулук же бир тараптуулук, мультиполяр деген көп тараптуу дүйнөлүк түзүлүшкө каршылык туруу деген сыяктуу сезимди берет.
Мирхат, сиз эмне дейсиз ушул Орусиянын, ушу АКШнын улуттук стратегиясын империялык мүзөздө жазылган деген комментарийине эмне дейсиз, кандай ойдосуз?
Бул мына жерде бир нерсени айтууга болот. Ресейдин мындай жагдайда болсо мына маалыметке айтуун өтө заңды деп эсептейм мен өзүм. Өйткөнү осыдан 3 жыл мурун 2014 жылы Кырымды күч менен тартып алуу Украинадан жана Донбасстагы окуяларды уюмдаштыруудан кийинки Ресей өзүн көрсөтүп алды, катты жаңы геосаясий пыйылдарын бүтүн дүйнөгө көрсөтүп алды жана арине батыс болгон жооп ретинде неше түрлүү санкцияларды енгизди. Жаңы Трамптын мәлимдемеси, ягъни улуттук каупсуздук жөнүндөгү стратегиясын жарыялоо. Буган болсо Ресейдин азыркы геосаясий арнасында иштеп жаткан аракеттерине жооп ретинде кабылдоого болот. Арине ондай маалымет жарыялагандан кийин Ресей міндетті түрде бир нерсени айтуу керек болду жана ол империялык деген сипаттама берип отурганда өзүнүн да империялык пыйылдарын кичине жууп шайбадай бир неге багытка сунган сыяктуу болду.
Анан эки ири мамлекет Кытай менен Орусия АКШнын бал улуктарына байлыгына атаандаштык жаратат деп айтпадыбы Трамп? Атаандаш катары бул эки өлкө Америкага кандай реалдуу коркунуч жарата алат?
Өлкөнгө коркунуч деүгө болмайды. Мына жерде өлкөн әлемдік геосаясат ол бір, екінші мәселе бұл жерде эң маңызды нерсе бул АКШ президентинин өзү өзүнүн улуттук каупсуздукка жооптанатын адамдарына стратегияны айткызбай өзүнүн айтып отурганы да өткөн маселе. Мындай окуялар болмаган көптөгөн жылдар бою. Трамптын мына шайлоо кезиндеги шайлоодун алдында айткан сөздөрүнө карасак, ол Кытайда өтө карсылас биздин жообуз деп жарыяласа да Кытайга барганда Кытайдын башчысы Си Цзиньпин менен сүйлөшкөндө бул жерде мүлдөм башка сөздөр айтылды. Кытай менен жумуш иштөөгө болот, Кытай менен аракеттенүүгө болот, Кытай менен өтө жакшы карым катнашта болууга болот жана келишүүлөргө биз даярбыз деп жумшайып жибергендей болду. Демек маалымдамасында да Ресейди негизги карсылас деп жарыялады да, бирок сол жерде міндетті түрде орталык барлау кызметі, яғни ЦРУдын көмөгүмен Ресейде террорлук аракеттердин басып алынды деген маалымет жасады. Бул да бул жерде кичинтай бир не бар, келишпестик бар бул жерде. Анткени бир жагынан ол Ресейди карсылас деп жарыялап отур жана Америка Кырым Штаттарынын мүдөлөрүнө жана анын кызыгуучулуктарына каршы амалдар жасап жатыр деп айыптагандай болду. Бирок сонда да биз Ресей менен карым катнаш жасоого даярбыз деген мәлімдемені өзінің пікірін алға салды.
Кейбір байқаушылар Трамп өз сөзінде Қытайды 26 жолу айтты, Орусияны болса 14 жолу деп санап шығышыптыр. Бірақ Қытайды сөз қылғанда ушул Эмиль Мырза экономикалық жақтан атаандаш қатары көріп жатады. деген комментарийлер басымдуулук кылууда албетте. Ушул АКШ Кытайдын экономикалык экспансиясына кантип туруштук берет?
Ооба, бул өтө Америка үчүн, Американ тышкы саясатында өтө чоң маселе болуп калды. Бул да болсо жанагы өткөн жылдагы Дональд Трамптын кандидат катары көп уран чапкан экономикалык жаатта эмне кылаарын айтып келгенде, ушул жумуштарды кайра Америкага алып келем, Кытайдагы Кытайдын экономикалык жактан АКШнын үстүнөн үстөмдүк кылып же кайсы бир инновацияларын, технологияларын уурдап атат деген ойлорун айтып келген болчу. Азыр эле көрсөтүлгөндө Бээжиңдин реакциясы кызык болду. Албетте орун алмашып калгандай болуп турат. Бээжиң Американы ушул эски кансыз согуш доорундагы тилге, ошондой мамилелердин нугуна түшүп алды деп сыпаттаган, албетте өтө бир чети күлкүлүү, бир чети ирония туудуруп атат. Анткени такай ушул Америка дүйнөдөгү либералдык ачык жана чек арасыз сооданы, ачык эркин сооданы көтөрмөлөп алдына сүрүп келаткан мамлекет болчу. Азыр болсо ошол Кытай биз экономикалык стратегиябыз бул дүйнөлүк башка өлкөлөр менен кызматташуу, ачык кызматташууну колдоо десе, Американын моол стратегиясында болсо ошондой кайсы бир деңгээлде протекционизм, улуттук кызыкчылык деген урандын астында ошо Кытай менен тирешүүгө болгон чакырыктар байкалууда.
Анан көпчүлүк эксперттер АКШнын улуттук коопсуздук стратегиясы адатта Американын дүйнөлүк лидер мамлекет экенин бекемдеп, дүйнө элдерин ошого ынандырышы керек деген ойдо. Бул жолку стратегия ошондой статусту бекемдей алдыбы? Көбүрөөк тынчтыкка, кызматташтыкка үндөдүбү же мындай тирешүүнү күчөттүбү?
Тилекке каршы менимче кызматташууга болгон чакырыктар азыраак болуп, көбүн эсе ушул тушта АКШга болгон көмөк жана душмандар ким экенин, эң чоң коркунучту туудурган мамлекеттер ким экенин, өзгөчө Иран менен Түндүк Кореяны албетте кайра-кайра баса белгилеп чыкты. Жана Пакистанды бир топ сөздөр менен сын пикирин басылып кеткен, басым жасап айтылып кетти. Жана албетте Россия менен Кытайды ушул эң негизги атаандаштар катары белгиледи. Менимче бул жерде албетте бул стратегиянын ишке ашуусун жана саясатта кандай жана андай кандай таасир берерин кийин көрө баштайбыз, бирок азыркы кезде менимче бул Американын күчтүү экенин, коопсуздуктун гаранты экенин далилдеди дегенден алыс болобуз.
Анан дагы бир нерсеге кайрыла кетели. Эмиль мырза, документте Түштүк жана Борбор Азия тууралуу да айтылат. Асиресе Трамп биз Борбор Азия өлкөлөрүнөн терроризмге каршы аракеттерге колдоо алыш үчүн аймакта иштөөгө кепилдик алуу максатында кызматташабыз деп айтты. Трамптын бул сөздөрү Ооганстан, Пакистан күчөп бараткан экстремисттик террордук топторго каршы күрөшүүдө биз Борбор Азия өлкөлөрүнүн жардамына муктажбыз дегенди түшүндүрөбү?
Ооба, мен бир нерсени айта кетиш керек бул жерде, бирок бул мамлекет АКШнын мамлекеттик департаментинде бир канча жыл мурда Орто Азияны Евразия жана мурдагы советтик мамлекеттердин катарынан чыгарып, ошо Түштүк Азиянын мамлекеттерине кошуп карапшат. Моол стратегияда байкасаңыздар, ошо Орто Азияга такай ушул регионго гана арналган сөздөр бир аз эле, аз гана. Бирок көбүн эсе ушул Индия менен Пакистан жана Афганистан мамлекеттерине кайрылып, анан Орто Азияда жөнүндө сүйлөшкөндө бир нече жери бар экен. Индия менен негизи эле Түштүк Азия мамлекеттери менен алакасын, соода алакасын күчөтүүнү, ошого жардам көмөктөшүүнү максат кылабыз деп коюшкан. Албетте анан ошол эле кезде өзгөчө Афганистан боюнча сүйлөгөндө стабилдүүлүк жана коопсуздук террорго каршы турууда ошо мүмкүнчүлүктөрүн, жөндөмдүүлүктөрүн күчөтөбүз деп айтышкан. Бирок мындай караганда ушул Борбор Азия, Түштүк Азия мамлекеттеринин катарында каралганы бир чети АКШнын ошо тышкы саясат жашоодогу бир аз Мындайча айтканда жасалма болобу, орун берип коюусу болуп байкалып турат. Экинчи жагы мүмкүн жанагы эле Россия менен Кытайды ушул атаандаш катары карап чыкканда ушул борбор Азияны Индия менен Пакистан менен тыгызыраак байланышууга үндөө максаты байкалгандай.
Рахмат, Эмиль Мырза, Мирхат жанынан бери атаандаш, душман деген сөздөр айтылып атат. Албетте ошо стратегияга байланыштуучу. Ошо душман болбосо дагы атаандаш издөө. Ошо кайсы болбосун өлкөнүн тышкы саясатында бир кадыресе көрүнүшпү? Өзгөчө ушундай ири державалар жөнүндө сөз кылганда.
Карсыластык ылгый да болот, ал болгон, ар жерде боло берет. Кээ бир мамлекеттер, ягъни мисалы Кытайды алсак, ошол жердеги өзүнүн бир тарихи, маданий өзүнүн бир эрежелери бар. Алар эч качан ашык биздин карсыласыбыз, не душманыбыз деп айтпайт. Мына Обама мен Буштун кези сол замандагы жагдайды алсак, ошол жерде арене жагдай мүлдөн башка болотун. Ошол жерде стратегияларда өзгө болотун. Азыркы жагдайда Ресейдин жана Кытайдын мына катты күчкө ээ болуп кайтадан неде халыкаралык деңгээлде көтөрүп жаткандыгы арене кайтадан өкүнүчкө орай осындай сөздөрдө стратегияларга жана саясий жалпы саясий сөздүктөргө киргизүүгө мажбур болуп аткандыгын күбөгерлер болуп отурмуз.
Рахмат анда АКШнын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын талдоочу Мирхат Шарипжан жана саясаттануучу Эмиль Жураев менен сөз кылдык. Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. Эми кийинки темабызга өтсөк, Украинанын борборунда Михаил Саакашвили башында турган нааразылык акциялар уланууда. Президент Порошенкого импичмент жарыялоо талабын колдогондор. Мурдагы грузин президентин ээрчигендер көппү? Аны негизинен ким колдойт? Саясатчы менен бийликтин тиреши эмне менен аякташы мүмкүн? Жана бул жолку демонстрациялардын жаңы революцияга алып келиши канчалык реалдуу? Ушул жана башка суроолорду студиябыздын коногу менен талкуулайбыз. Адегенде болсо, окуянын чоо жайын Али Токтокунов айтып берет.
Бул Киевде бир нече жумадан бери дээрлик демалыс сайын болуп келаткан нааразычылык акциясынын бирөө эле. 17 декабрда жан күчтөр руху кыймылынын лидери Грузиянын мурдагы президенти Одесса облусунун экс губернатору Михаил Саакашвилинин тарапкерлери кайрадан шаар борборуна чогулушту. Жүрүштөн кийин президент Петр Порошенкого импичмент жарыялоону, башкы прокурор Юрий Луценконун отставкага кетүүсүн талап кылган демонстранттар Киевдеги Октябрь сарайына кирип барууга аракеттеништи. Бирок ал жакта аларды полиция тосуп алды. Ортодогу тирештен эки тараптан тең бир нече киши жабыркаганы маалымдалды. Бул ирет шаар борборуна мурдагылардан азыраак 10,000 киши чогулган. Окуядан кийин Саакашвили чагым болгонун, жактоочулары жана өзү нааразычылыктын тынч түрүн колдошоорун айтты.
Наш путь это минный путь. Они хотят насилия.
Биз кишилерибизди майданга алып чыкканда биз тынч жолду жактайбыз дедим. Алар болсо зомбулукту каалашат. Биз административдик имараттарды басып алууну айыптайбыз. 2 айдан бери чатырлардан алыстаган жокпуз. Өзүңөр көрүп атасыңар. Биз миллионго жеткенде ал эшиктер өздөрү ачылат. Аларды бузуунун кереги жок болот. Бул Порошенконун оюну. Эшик терезелерди талкалаган бир уч маргиналдар деп көргөзгүсү келет.
Маргиналы, которые просто так то и делают, что ломают окна, стекла.
Улуттук полициянын башчысы болсо, имаратты басып алуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. 8 декабрда коопсуздук кызматы Саакашвилини кармап кеткен болчу. Тергөө абагында 2 күн отургандан кийин 11 декабрда Киевдеги райондук сот прокурорлордун саясатчыны үй камагына алуу өтүнүчүн четке кагып, сот залынан бошоткон. Прокуратура Саакашвилини бийликти басып алууга аракеттенди. Экс-президент Виктор Янукович жана анын жакындарына көмөктөшүүдө деп айыптап жатат.
Бул кара санаттай иштин уюштуруучулары бир нече айдан бери күч түзүмдөрү келигишип, кан төгүлсүн дешет. Биз андайга жеткирбөөгө аракеттенебиз. Бирок 24 сааттын ичинде олигархтар менен финансылык операцияларга балынганы шектелген Саакашвилинин тергөөчүлөргө келип багынышы үчүн тартип коргоочулар бар аракетин жумшайт.
Домашний арест. Саакашвилинин катышуусундагы акциялар 17 октябрда башталган. Ал күнү Жогорку Раданын жанында тигилген чатырлар азыркыга чейин аянтта кала берүүдө. Нааразылык жүрүштөрүнө Украинанын оппозициячыл саясатчылары да кошулган. Саакашвили Грузиянын жарандыгынан ажыратылган, мекенинде да ага кылмыш иши козголгон. Бир нече ай мурун Порошенко да анын Украин жарандыгын жокко чыгарган.
Эмесе Албетте, Украинадагы окуяларга байланышкан суроолорубузга кесиптешибиз Ростислав Хотин жооп бермекчи. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ростислав, акции протеста...
Киевтеги акциялар мына бир нече жумадан бери болуп келе атат. Саакашвилинин тарапкерлери канчалык көп?
Ну, с одной стороны, конечно, не миллионы. Но...
Бир жеринен миллиондогон киши эмес. Бирок экинчи жагынан жүздөгөн, атыгүл миңдеген киши катышууда. Баягы күнү 10 миңдей кишинин жүрүшкө чогулганы да айтылды. Бирок бул жерде кеп Саакашвили тууралуу эмес. Колдоочулар андан көп, жеке Саакашвилинин эмес. Көптөрү үчүн ал мындан да терең реформаларга умтулууну, коррупцияга каршы күрөшүүнү чагылдырган фигурага айланып калгандай. Аянтка же Верховная Раданын жанына чыккан адамдардын санына карап эле жактоочулары көп же аз деп баалаганга болбойт. Иш жүзүндө колдоочулар көп, бирок алар Саакашвилини эмес, реформаларды жакташат.
Олицетворяет собой как символ какой-то.
Ну и какие это конкретно реформы?
Ну, во-первых, чтобы была реальная борьба с коррупцией.
Биринчиден, коррупцияга каршы реалдуу күрөш жүрсүн деген талап. Эсиңиздерге сала кетсем, Евробиримдик менен визасыз режим киргизүү үчүн Украина дээрлик 150 реформаны ишке ашырууга тийиш болчу. Анын ичинде паракорлукка каршы күрөш чөйрөсүндө да милдеттенмелерди алган. Өлкөнүн саясий системасына, бизнеске, олигархтардын таасирин азайтуу, экономикалык реформаларды жүргүзүү, миллиондогон кишилердин ошол реформалардын үзүрүн көрсүн деген талаптар айтылып жатат. Саакашвили президент Порошенконун айланасындагылар, өзгөчө ири бизнесмендер ага өтө чоң таасир этип жатат деп санайт. Азыр Украина алдыга 2 кадам таштайт, анан 1 кадам артка чегинет. Элдин каалаганы кадамдап, тез темп менен алга жылуу. Саакашвили ушул учурду жакшы кармап калды. Коррупцияга каршы күрөштөн, реформалардан элдин ичи чыкпай жатканын жакшы сезип пайдаланып жатат. Аны колдогон депутаттардын бири айткандай, Саакашвилинин партиясы же сектасы жок. Аны кудай көргөн, мына жаңы лидерибиз деген кишилер жок. Жөн гана жана айткандай оң өзгөрүүлөрдү ийгиликтүү Украинаны эңсегендердин символу болуп калды.
Перемен к лучшему и успешной Украины.
То есть он добивается...
Демек, Саакашвили реформалар үчүн күрөшүүдө өзү мамлекет башчылыкка умтулбаганын, президент теги украиналык киши болушу керек деп айтууда. Порошенкого импичмент жарыяланса, эмки президент катары ал бир кайсы бир лидерди көрөбү?
Сложно сказать. Я знаю, лидеры, что вокруг Саакашвили...
Манилүү бир жери Саакашвилинин айланасында еврооптимисттер деген реформачыл депутаттардын тобу чогулган. Башкача айтканда, жаш келечектен үмүт арттырган перспективалык депутаттарды ээрчитип баратат. Ал эми Саакашвилинин украин тамырлары жөнүндөгү маселе да өзгөчө кызыктуу. Албетте, улуту грузин, улуту менен сыймыктанат. Бул түшүнүктүү, бирок анын украин иденттүүлүгүнүн бөлүгүн таптакыр алып салуу да болбойт. Студент кезинде Украинада окуган, биринчи сүйүү, жаштык, кыскасы эң мыкты деген 7 жыл ошол өлкөдө жашаган. Бул жагынан Украина ал үчүн өтө асыл, жакын жер. СССР маалында эле революцияга катышкан. Студенттер борбордогу аянтка чыгып, көз карандысыздыкты талап кылганда алдыңкы катарларда болчу. 2004 жылкы Саргылт революцияны активдүү колдогон, андан кийинки Арнамыс инкылабына да катышып колдогон. Айрымдардын ал чоочун киши деп жеригендери туура эмес. Украина Саакашвили жан тарткан өлкө. Саясий гана эмес, андан да чоң иденттүүлүгүнүн бир бөлүгү дейт элем.
Бул тирешүү эмне менен аякташы мүмкүн? Эмне себептен кээ бир эксперттер азыркы нааразылык чыгуулары кезектеги революцияга алып келбейт деп дээрлик кесе айтышат.
Арнамыс деген атка конгон 2014 жылкы инкылап бул ири, эпохалдык 100 жылда бир болгон окуя. Москва Украинада кезектеги майдан деген кептир айтылганы менен Евромайдан бир доордо болуучу революция. Украина өнүгүүсүндөгү маанилүү мамлекеттин тарыхына ири салым кошкон окуя болуп калды. Экинчи жагынан акыркы күндөрдө Саакашвили бир аз тизгинди тартып жаткандай. Порошенкого жарашуу катын да жазды. Ошол эле малда принциптеринен артка кайткан жок. Мындан ары эмне болот десеңиз, майдандын кайталанбасы анык. Саакашвилинин ролун дагы айта кетсе, ал коррупциянын сазына баткан тар чөйрөгө сырттан келген адам. Ошол саясий сазды козгоп жиберди. Ошол чөйрөдө бардыгы бири бирин жакшы таанышат, бири бирин калкалашат. Бул жагынан анын ролу өтө чоң дейт элем.
Ее переценить просто нельзя.
Спасибо, Ростислав. Украинадагы соңку окуялар жөнүндө кесиптешибиз Ростислав Хотин айтып берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube'тан, ЛТР телеканалынан бешемби күндөрү кечки саат 9:30 көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин кийинки бир сааттык берүүбүз сого саат 8:00 тарта түз чыкмакчы. Прагадагы студияда мен улан Алым Кулулу болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.